Давай поговорим.
Привет, Саша. Как дела?
Здравствуй, Наташа. Хорошо. А у тебя?
Нормально. Ну, пока.
Пока-пока.
Näitä voit käyttää tutulle puhuessasi.
Привет.
Здравствуй.
Пока.
Näin voit sanoa esimerkiksi naapurille tai opettajalle.
Здравствуйте.
До свидания.